Danışır Azadlıq Radiosu Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada günün son xəbərləri ilə Kənan Kazımoğlu. Xəbərlərdə. Səudiyyə Ərəbistanının təhlükəsizlik qüvvələri Əl-Qaydanın ölkə üzrə rəhbərinin öldürüldüyünü bildirirlər. İsrail hərbi qüvvələri Qəzzədəki ən böyük qəsəbənin sinagoguna sığınmış dindar yəhudilərin məcburi köçürülməsinə başlayıblar. Azərbaycanın dövlət büdcəsi gələn il 3 milyard yarıma çatdırılacaq. Bunu Qəbələdə səfərdə olan Prezident İlham Əliyev bildirib. Avropa Birliyinin Bakıdakı missiyası Azərbaycanda seçki mühitinin pisləşməsindən narahatdır. Britaniya səfirliyi bəyanatda çıxış eləyib. Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyev seçkilərin ədalətli keçiriləcəyinə inanmır. Verilişdə ekspikerlə müsahibəmiz var. Bu gün Azərbaycanda ilk beynəlxalq alpinist qadın ekspedisiyasına start verilir.
Şuşa dağı fəth edəcəyik. Bu bizim üçün də fərəhdir ki, biz də burada varıq, öndə də getmədik.
Və Azərbaycanda isti hava şəraiti davam edir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Səudiyyə Ərəbistanının Daxili İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, bu gün Mədinə şəhərində polislərlə atışmada öldürülmüş iraqlılardan biri Əl-Qaida terror təşkilatının ölkə üzrə rəhbəri Salih Əl-Ufi olub. Ufi, Səudiyyə Ərəbistanında ən çox axtarılan iki yaraqlardan biri idi. Digər ən çox axtarılan yaraqlı Talib Əl-Talib isə gizlənir. Bu gün İsrail hərbi qüvvələri Qəzzə bölgəsində ən böyük qəsəbənin sinagoguna sığınmış dindar yəhudilərin məcburi köçürülməsinə başlayıb. Təhlükəsizlik qüvvələri 3 hissədən ibarət sinagogdan gəncləri və böyükləri ayaq və əllərindən tutaraq çıxarır. İsrailin baş naziri Ariel Sharonun baş köməkçisi Ranan Gissin deyib ki, köçürülmə prosesi nəzərdə tutulduğundan daha tez, gələn çərşənbə axşamına dək sona çata bilər. Bunu təhlükəsizlik xidmətinin rəsmiləri Sharon və Nazirlər Kabinetinin üzvləri ilə bugünkü görüşündə bildiriblər. Təhlükəsizlik xidməti bildirib ki, artıq sakinlərin yarıdan çoxu Qəzzə bölgəsindən çıxarılıb. Azərbaycanın dövlət büdcəsi gələn il 3 milyard yarıma çatdırılacaq. Bunu avqustun 18-də Qəbələyə səfər edən İlham Əliyev bildiribdir. Cənab Əliyev əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönələn xərclərin artılacağını da bildiribdir. Daha ətraflı müxbirimiz Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Minimum əmək haqqı və təqaüdlərin 3 dəfə artırıldığını deyən ölkə başçısı bunun son həddi olmadığını bildirib. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində tikiləcək yeni elektrik stansiyaları hesabına 2006-cı ilin sonuna qədər ölkənin enerji probleminin həll ediləcəyini bildirən cənab Əliyev, su və qaz təminatının da yaxşılaşdırılacağını deyib. Qəbələ rayonunun turizm üçün əlverişli məkan olduğunu vurğulayan prezident bu məsələnin də araşdırılıb işlənəcəyini qeyd edib. Cənab Əliyev çıxışında seçkilərə də toxunub. O, bu ilin noyabrında keçiriləcək parlament seçkilərində bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılacağını və 2003-cü ildə prezident seçkilərində olduğu kimi azad və ədalətli seçki keçiriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Rayon sakinləri ilə görüşdən sonra dövlət başçısı Qəbələ konserv zavodunun təməl qoyma mərasimində iştirak edib, fındıq emalı müəssisəsinə də baş çəkib. Prezident bu gün həmçinin rayonun etnik rəngarəngliyi ilə seçilən Azərbaycanlı udun və ləzgilərin bircə yaşadığı Nis kəndində də olub. Azərbaycanda milli və dini zəmində heç bir münaqişənin olmadığını bildirən cənab Əliyev, ölkədə bütün xalqlara eyni münasibət bəsləndiyini və onların hamısının eyni şəraitdə yaşadığını deyib. Nis kəndinin sakinlərlə görüşdən sonra prezident Oğuz rayonuna yollanıb. Avqustun 19-unda isə dövlət başçısı İsmailiyə gedəcək. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Avropa Birliyinin Bakıdakı missiyası Azərbaycanda seçki mühitinin pisləşməsindən narahatdır. Avropa Birliyinin Bakıdakı səfirlikçiləri bircə bəyanatda çıxış edərək azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsini dəstəklədiklərini bildiriblər. Növbədə Azadlıq Radiosunun seçki marafonudur. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Avqustun 18-də Avropa Birliyi ölkələrinin Azərbaycandakı səfirlikləri bütün partiyaları dinc seçki kampaniyası keçirməyə çağırıblar. Bu haqda Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin yaydığı məlumatda deyilir. Səfirliyin müvəqqəti işlər vəkili Colin Wills deyib. Avropa Birliyinin Bakıdakı missiyası seçki mühitinin pisləşməsindən narahatdır. Bu yüzdən də missiya Azərbaycanın demokratik inkişafı naminə bütün partiyaları seçkinin azad və ədalətli keçirilməsinə ciddi səy göstərməyə dəvət edir. Cənab Wells daha sonra deyib ki, demokratik seçki kampaniyasında zorakılıq və hədə-qorxudan istifadəyə yer yoxdur. Avropa Birliyi həmçinin seçkinin beynəlxalq standartlara cavab verməsini təmin etmək üçün Azərbaycana yardıma hazır olduğunu və bu məsələlərlə bağlı hökumətlə danışıqları davam etdirəcəyini bildirir. Avropa Birliyi ölkələrinin Azərbaycandakı səfirliklərinin bəyanatı ümumi narahatlığın ifadəsidir. Bunu isə Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəfsin Oruçlu deyir. Onun qənaətincə seçki təbliğatına rəsmi start verilməsə də indidən qarşı durma yaranıb, qarayaxma texnologiyaları işə düşüb. Ekspertin sözlərinə görə bu ilk baxışdan nəzərə çarpmayan pərdəarxası proseslərin işarəsinə bənzəyir və nəticədə belə bəyanatlar səslənir.
Son dövrlər ölkədə faktiki olaraq seçki prosesini pozmağa can atan qüvvələr var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri cənab Bruno Harnish'in açıqlamasında hakimiyyətin daxilində hansısa qüvvələrə eyham olunurdu. Xatirinizə sonra belə bir ifadə səsləndi ki, Prezident İlham Əliyev azad və ədalətli seçkilər keçirilməsini istəyir, lakin seçkilərin pozulmasında maraqlı qüvvələr də var. Görünür, burada çox ciddi proseslər var ki, hələ cəmiyyətdə bu proseslər açıq şəkildə özünü göstərmir, lakin siyasi münasibətlərdə artıq onların işarəçiləri var və bu da əsaslı narahatçılıq doğurur.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəfsin Oruçlu. Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun Azərbaycan nümayəndəliyi 45 seçki dairəsində namizədlər üçün seçki kampaniyasının aparılma yolları haqda təlimlər keçir. Nümayəndəliyin siyasi müşaviri Fariz İsmailzadə deyir ki, təlimdə həm hakim, həm müxalif, həm də bitərəf partiyaların seçki qərargahlarının nümayəndələri iştirak edir. Namizədlərə və onların seçki qərargahlarının üzvlərinə seçicilərlə işləməyin, onlarla əlaqə qurmağın, təbliğatın aparılmasının üsulları öyrədilir. 6 həftəlik təlimlər bu həftə başa çatmalıdır.
Bütün seçki kampaniyasının taktikası və strategiyasını bizə əhatə etmişik.
Fariz İsmailzadənin sözlərinə görə Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu yalnız namizədlər üçün deyil, həm də müşahidəçilər üçün təlimlər keçirməyi planlaşdırır. Həmin tədbir sentyabr-oktyabr aylarında baş tutmalıdır. Nümayəndəlik eyni zamanda namizədlər arasında televiziya debatları və gənclər üçün konferans keçirəcək. Azadlıq bloku avqustun 22-sində Ümumrespublika konferansı keçirəcək. Konferansda namizədlər və bloku təsis etmiş Müsavat, Demokrat və Xalq Şöbəsi partiyalarının rəhbərliyi ilə yanaşı rayon təşkilatlarının sədrləri iştirak edəcəklər. Məqsəd üç partiyanın resurslarını seçkiyə cəlb etmək üçün birgə müzakirə aparmaqdır. Demokrat partiyasının mətbuat xidməti rəhbəri Nurəddin İsmailov.
Bunların düzgün seçki kampaniyasına aparmaq, lazım olan resursları bir yerə cəlb etmək və bu seçkidə müxalifətin qarşısında duran gündəmdəki məsələlər var, bunları geniş şəkildə müzakirə edib nəticə çıxarmaq.
Demokrat Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Nurəddin İsmailov. Yeni Azərbaycan Partiyası avqustun 28-nədək imza toplama kampaniyasını başa çatdıracaq. Partiya özünün bütün imkanlarını, bölgələrdəki strukturlarını bu istiqamətə yönləndirib. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Bahar Muradova belə deyir. Onun sözlərinə görə hakim partiyanın namizədləri seçkidə vahid platforma ilə çıxış edəcəklər. Amma bəzən bölgənin xüsusiyyətlərinə yerli şəraitə uyğun olaraq platformaya əlavələr ediləcək. Bugünə bu qədər marafon xəbərlərindən Şahnaz Bəylər qızı danışdı.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri, parlamentin ex-spikeri Rəsul Quliyev bu ilki parlament seçkisində iştirak etmək üçün Azərbaycana qayıdacağı barədə avqustun sonlarında qərar verəcək. Bu barədə bu gün Bakı Xəbər qəzeti məlumat verib. Hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri isə bəyəndiblər ki, Bakıya qayıtdığı an Rəsul Quliyevin həbs olunacaqdır. Onlar Rəsul Quliyevin dövlət əmlakını külli miqdarda mənimsəməkdə ittiham edirlər. Bununla belə dairə seçki komissiyası namizədliyini irəli sürmək üçün ex-spikerə imza vərəqələri verib. 1996-cı ildən bəri siyasi fəaliyyətini Birləşmiş Ştatlarda davam etdirən ex-spiker Rəsul Quliyev bu dəfəki seçkilərdə iştirakına inanırmı? Biz bu və digər suallarımızı hazırda Londonda olan ex-spikerin özünə ünvanladıq.
Sözsüz ki, mən bu Azərbaycana qayıtmağıma inanıram və bu seçkilərdə iştirak etməyimə də inanıram. Yəni, bütün gördüyümüz işlərin hamısının istiqaməti ondan ibarətdir ki, bu seçkilərdə mən iştirak edeyim. Çünki əgər doğrudan da söhbət demokratik seçkilərdən söhbət gedirsə, mənim orada iştirak eləməyim çox vacibdir. Partiyanın konferansı olacaq 27 avqustda. Və bu konferansda sözsüz ki, mənim Azərbaycana qayıtma məsələmdə müzakirə olunacaq və müəyyən bir qərar qəbul olunacaq. Doğrudur.
Vəsul bəy, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri bildirirlər ki, siz Azərbaycana qayıdan kimi həbs olunacaqsınız. Lakin eyni zamanda sizə seçki vərəqləri verilibdir və sizin tərəfdarlarınız sizin üçün imza toplayırlar. Yəni bu situasiyanı siz necə şərh edərdiniz?
Bu situasiyanı mən heç cürə şərh etmək niyyətində deyiləm. Çünki Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarında çalışanlar o qədər dəhşətli dərəcədə bu cinayətin içərisində olmuş adamlardır. Onların nəsə bir söylədiklərinə bir ciddi fikir vermək mənim fikrimcə düzgün deyil. Yəni, bu adamlar doğrudan da əgər cinayətkar axtarırlarsa, onda sözsüz ki, Rəsul Quliyev adı dəyməməlidirlər. İlk növbədə özlərinin cinayətlərini xalqın qarşısında etibar eləməlidir. Ona görə onlar indi elə bir fikirdədirlər ki, nə bilim, Rəsul Quliyev gəlsə həbs edəcəklər. Ancaq baxaq görə xalq nə deyir də bu məsələyə.
Ümumiyyətlə, bu ilki seçkilərin daha demokratik keçəcəyinə siz inanırsınızmı?
Bu rejimlə, bu adamların bu cür gözlərinin aparmasından mən heç bir demokratik seçkilərin keçirilməsini gözləmirəm. Və mənə belə gəlir ki, bu seçkilər saxtalaşdırılacaqdır. Mən həmin o hakimiyyətdə olanları çağırıram ki, bu seçkiləri saxtalaşdırmaqdan daşınsınlar. Bu, Azərbaycan xalqının çox-çox ziyanına olan bir məsələ olacaq. Sözsüz də, mən əminəm ki, bu dəfə Azərbaycan xalqı seçkilərin saxtalaşdırılması ilə qətiyyətlə razılaşmayacaq və sözsüz ki, bu seçkilər saxtalaşdırılsa belə çox müvəqqəti saxtalaşdırılmağa nail olacaq. Müəyyən bir müddətdən sonra, yəni ki, çox qısa bir müddətdən sonra, 2-3 gün, 3 gün müddətində o seçkilərin nəticələri yenidən ləğv olunacaq.
Londondan Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyev. Bu gün müxalifət partiyalarını birləşdirən Azadlıq Seçki Bloku, Ukraynanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Igor Kezimanın müxalifətin ünvanına yol verdiyi tənqid açıqlamalarına etiraz ediblər. Müxalifətçilər Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət göndərmək qərarına gəliblər. Bakıdan Jailə Mütəllimova xəbər verir.
ADP, AXCP və Müsavat partiyalarının birləşdiyi Azadlıq bloku Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz məktubu göndərmək qərarına gəliblər. Blokun bugünkü toplantısında müxalifətçilər bildiriblər ki, Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Igor Kizimanın müxalifətin zəif olması, inqilabi proseslərə, demokratik dəyişikliklərə hazır olmaması haqda dedikləri təhqirdən savayı bir şey deyil. Məlumatı ADP funksioneri Müreddin İsmailov verib. Cəmal İsmailov deyir ki, blok üzvləri bu fikirləri Azərbaycan iqtidarının müdafiəsində durmaq kimi dəyərləndirirlər.
Blok illərlə deməli diktatura rejiminə qarşı mübarizə aparan müxalifətə düzgün yanaşılmadığına görə etiraz məktubu göndərmişdi Xarici İşlər Nazirliyinə Ukraynanı və bununla bağlı bəyanat yaymışdı.
Bu, Azadlıq blokunu təmsil edən Nureddin İsmailovun dedikləri idi. Ukraynanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Viktor Kezima isə dünən keçirdiyi mətbuat konferansında bunları söyləmişdi.
Идет процесс демократизации общества. Изменилось отношение к партиям, скажем, оппозиционным.
Cəmiyyətin demokratikləşməyə gedir. Partiyalara münasibətlər dəyişir. Azərbaycan müxalifətini xalq tanıyır. Bir müddət hakimiyyətdə olub, çətin anda ölkəni idarə edə bilməyənlərdir. Yadımdadır, keçən seçkilər müxalifət namizədləri xalqdan 4-6% dəstək almışlar. Sizcə bu müddət ərzində nəsə dəyişib?
İqor Kezima, Bakıdan Jaliyə Mütəllimova.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
İndi isə günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. Səudiyyə Ərəbistanının təhlükəsizlik qüvvələri Əl-Qaydanın ölkə üzrə rəhbərinin öldürüldüyünü bildiriblər. İsrail hərbi qüvvələri Qəzadakı ən böyük qəsəbənin sinagoguna sığınmış dindar yahudilərin məcburi köçürülməsinə başlayıblar. Azərbaycanın dövlət büdcəsi gələn il 3 milyard yarıma çatırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev bəyanat verib. Avropa Birliyinin Bakıdakı missiyası Azərbaycanda seçki mühitinin pisləşməsindən narahatdır. Britaniya səfirliyi bəyanatda çıxış eləyib. Və bu gün Azərbaycanda ilk beynəlxalq alpinist qadın ekspedisiyasına start verilibdir. Efirdə xəbərlərdir. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri cənab Reno Harnish Quba rayonuna səfər edib. Amerikalı diplomat Quba və Xaçmaz rayonunda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları və yerli partiya təmsilçiləri ilə görüşübdür və o, regiondakı problemlərlə maraqlanıbdır. Qubadan müxbirimiz Solmaz Əmir Əhməd qızı xəbər verir.
Demokratiyanı hökumət insanlara hədiyə etmir. Demokratiya insanların birbaşa iştirakı ilə yaranır. Əgər qanunlar insanlara təzyiq göstərməyə imkan verirsə, onda qanunlar dəyişməlidir. Bu fikirləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Reynş avqustun 17-sində Quba Olimpiya kompleksində bu rayonun və Xaçmazın qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri ilə görüşündə dedi. Reno Harnish öz ölkəsinin Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərinə böyük maraq göstərdiyini və seçki qabağı durumu diqqətlə izlədiyini açıqladı. Tədbir iştirakçıları səfirə bir sıra məlumatlar və təkliflər verdilər. Onlar Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərində qətiyyət nümayiş etdirməsinin, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində prinsipal mövqe tutmasının vacibliyini vurğuladılar. İctimai təşkilatların təmsilçiləri seçicilərə şəxsiyyət vəsiqlərinin verilməsində vəziyyətin acınacaqlı olduğunu, bəzi icra strukturları imza toplama kampaniyasına müdaxilə etməsini, insan haqlarının qorunması sayəsində problemlərin olduğunu, bölgədə işsizliyin baş alıb getdiyini Amerikalı diplomatın nəzərinə çatdırdılar. Reno Harnish qeyd edilən problemlərə münasibət bildirərək dedi ki, şəxsiyyət vəsiqələri ilə yaranan vəziyyət barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovla müzakirələr aparılacaq. O, insan haqlarının qorunması ilə məşğul olan vətəndaş qruplarının fəaliyyətinə dəstək veriləcəyini və bir sıra layihələrin bu istiqamətədə yönəldiləcəyini bildirdi. Dağlıq Qarabağ problemindən danışan Reno Harnish, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu ayın sonlarında Qazanda keçiriləcək görüşünə ümidlə yanaşdığını vurğuladı. Amerikalı səfir Azərbaycanı öz ölkəsinin strateji tərəfdaşı adlandırdı və bir daha noyabrın 6-sında seçicilərin məntəqələrə gəlib səs verməsinin ciddi önəm daşıdığını dilə gətirdi. Qubadan Solmaz Əmrəhmət qızı.
Bu gün Azərbaycanın hərbi tribunalında ordunun 17 zabitinə qarşı korrupsiya ittihamı ilə bağlı məhkəmə dinləməsi başa çatıbdır. 17 zabit sənədləri saxtalaşdırmaqda, rüşvət almaqda və səlahiyyət həddini aşmaqda günahlandırılır. İşlə bağlı hökm bir həftə sonra çıxarılacaq. Zabitləri 12 ilə kimi həbs cəzası gözləyir. Azərbaycanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev isə bildirib ki, bu iş hökumətin orduda korrupsiya qarşı mübarizəsinin göstəricisidir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan ordusunda cinayətlər azalıb. Bakıdan müxbirimiz Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bu ilin 6 ayı ərzində Azərbaycan ordusunda rüşvətxorluq, intihar, qəsdən adam öldürmə halları ötən illə müqayisədə azalsa da qeydə alınan faktlar da var. Azərbaycanın baş hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev bugünkü mətbuat konfransında qurumun məxfi xarakterinə əsaslandığını deyərək rəqəm söyləməsə də rüşvətxorluq halları ilə bağlı bir neçə misal çəkdi. Müdafiə və Milli Təhlükəsizlik Nazirliklərinin 17 zabitinin işi üzrə məhkəmədən danışdı, rüşvətxorluqla bağlı bir neçə işin istintaqının davam etdiyini dedi.
Bakının Nəsimi və Əzvəyev rayonlarının sabiq hərbi komissarları və digər vəzifəli şəxsləri rüşvətxorluq, vəzifə saxtakarlığı, vəzifədən sui-istifadə cinayətləri üzrə İmişli rayonunun sabiq hərbi komissarının barəsində eyni qəbildən olan cinayətçi Müdafiə Nazirliyinin bir sıra hərbi hissələrində rüşvətxorluq və vəzifədən sui-istifadə cinayətləri üzrə cinayət işləri sindaq olunmuş, bunlardan bir hissəsi məhkəməyə göndərilmişdir. Bir hissəsinin seçimi tərəfə hal-hazırda davam etdirilir.
Cənab Vəliyev orduda cinayətkarlığın səviyyəsinin azaldığını da dedi. Onun sözlərinə görə bu ilin 6 ay ərzində ötən ilin analoji dövrünə nisbətən cinayətlərin sayı 10.9% azalıb. İntihar halları ilə bağlı isə bunları dedi.
Bu hadisələrin bir qismi baş verir ayrı-ayrı komandirlərin, zabitlərin hərəkətləri nəticəsində, ona görə həmin şəxslər cinayət məsuliyyətinə alınır. Bir qismi bu laf az olsa da belə hallar da var ki, hərbi xidmətə yararsız şəxslər xidmətə çağırılır. Bir qismi məişət xarakterli məsələlərlə bağlı.
Cənab Vəliyev orduda fərarilik hallarının 2.5 dəfə azaldığını da dedi. Ehtiyatda olan polkovnik leytinant Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, mənfəalarla bağlı bəzi hərbi hissələrdə azalma, bəzilərində isə çoxalma müşahidə olunur. Rüşvətxorluqla mübarizəyə gəldikdə isə Cənab Cəfərov yüksək vəzifəlilərin kənarda qaldığı qənaətindədir.
Bir zabitin işi üzrə məhkəmə çox da böyük olmayan bir hadisədir. Azərbaycan ordusunun sayına görə, yəni götürəndə həm də həmin hadisələrin iştirakçıları ikinci dərəcəli şəxslərdir. Hesab edirəm ki, bundan da ağır hallar var. Tender məsələləri var, hərbi hissələr üçün alınmış keyfiyyətsiz ərzaq məhsulları ilə bağlı. Hərbi prokuror ümumi sözlərlə kifayətlənib. Mən çox istərdim ki, konkret familiyalar çəkilsin, rəqəmlər söylənilsin. İctimaiyyət də onda razılıq bildirəcək ki, həqiqətən də yəni bu məsələlər diqqətdən kənarda qalmır.
Bu ehtiyatda olan polkovnik leytinant Üzeyir Cəfərovun fikirləri idi. Bakıdan Kəbir Andilavərli.
Yeni qanunla yüksək vəzifəli şəxslər var dövlətlərini elan eləməlidirlər, ancaq kimə? Qanuna görə elə həmin yüksək vəzifəli şəxslərdən ibarət Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına.
Bütün Avropanın qanunvericiliyi buyurdu. Bu məlumatlar şəxsi həyatının sirri kimi gizli saxlanılır, amma Korrupsiya komissiyası araşdırma apararsa məhkəmənin qərarından bu tələb oluna bilər. Əgər kiminsə şübhəsi olsa ki, bu qanunsuzdur, onda araşdırma aparıb bunu tələb eləmək olar. Bütün dünyada belədir.
Tələb eləmək kim eləyə bilər? Məsələn, jurnalist eləyə bilərmi ki, filan kəsin bəyannaməsinə baxın?
Yox.
Bəs cəmiyyətdə şübhə varsa ki, hansısa yüksək vəzifəlinin korrupsiyada əli var və ya əli ola bilər, onda bu problem necə həll olunmalıdır? Yeni qanun buna imkan vermirsə.
Mən isə bilirəm ki, mən özüm korrupsiya komissiyasının üzvü kimiyim. Bu tələbin qanunda olub-olması asılı olmayaraq, mən özüm gəlirlərim haqqında məlumatı mətbuatda dərc eləməliyəm. Yəni, insanlar bilməlidir ki, korrupsiya komissiyasının üzvü Əli Hüseynovun hansı gəlirləri var, həmsi əmlakı var.
Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu da yüksək vəzifəli şəxslərin gəlirlərinin bəyan olunması haqqında yeni qanun olacaq.
Avqustun 28-dən etibarən tanınmamış Kipr Türk Respublikasının hava yolları Azərbaycana birbaşa təyyarə reysləri açacaq. Türkiyənin Dünya qəzetinin yazdığına görə bu Şimali Kipirdən Türkiyədən kənara açılan ilk reysdir. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə Emin Hüseynzadə.
İlk reyslə Bakıya siyasətçilər, jurnalistlər və biznesmenlər gələcək. Prezident İlham Əliyevlə də görüşməyi planlaşdıran iş adamları Azərbaycana sərmayə yatırmağı, iqtisadi və xüsusilə turizm sahələrində əməkdaşlığı təklif edəcəklər. Avqustun 28-dən sonra uçuşların davamlı olacağı bildirilir. Həftənin əvvəli $67 olan xam neftin qiyməti indi bir barrel üçün $63 oldu. Ekspertlər qiymətlərin enməsini ABŞ-dakı neft emalı zavodlarında sabitliyin başlaması və kənd təsərrüfatı işlərinin yay ərzində başa çatması ilə bağlayırlar. Digər bir məlumata görə bu ilin sonuna kimi paytaxt Bakıda qaz sisteminə 15 milyard manat sərf olunacaq. Bakı Qaz İstehsalat Birliyindən aldığımız məlumata görə Azadlıq prospekti boyunca çəkilən yeni qaz kəməri üzərində işlər yaxın günlərdə başa çatılacaq. Daha sonra isə Ukrayna və Rusiyadan alınan tikinti materialları payızda Azərbaycana gətiriləcək. Materiallar paytaxtın mövcud qaz şəbəkəsinin yenidən qurulmasına istifadə olunacaq. İndi daha valyuta məzənnələrinə nəzər salaq. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə bütün valyutalar ucuzlaşıb və 1 dollar 4656 manat, 1 avro 5720 manat, 1 rubl isə 163 manatdır. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan Emin Hüseynzadə.
İraqda baş vermiş iki partlayış nəticəsində 4 Amerikan və 4 İraq əsgəri həlak olub. Partlayışlar Samara və Fəllucə şəhərlərində baş veribdir. Qazaxstanın cənub-qərbindəki duz mədənlərində çalışan yüzlərlə işçi 9 həmkarının azlıq etdiklərinə görə həbsə alınmasına etiraz edərək tətilə başlayıblar. Ədalətli Qazaxstan uğrunda müxalifət hərəkatının verdiyi məlumata görə tətilə 800 mədənçi qoşulubdur. Bu gün Azərbaycanda ilk beynəlxalq alpinist qadın ekspedisiyasına start verilib. Bir neçə ölkəni təmsil edən 26 alpinistdən ibarət ekspedisiya Azərbaycanın ən yüksək zirvələrindən birinə, Şah Dağa yola düşübdür. Maraqlıdır ki, ekspedisiyanın təşkilatçılarından biri İranın eks-prezidenti Haşimi Rəfsəncaninin qızı Haşimi Fazeyidir. Başıdan Babək Bəkir xəbər verir.
Avqustun 18-də Azərbaycan, Rusiya, Tacikistan, İndoneziya və İranın 30-a qədər qadın alpinisti Bakıdan Şah Dağ zirvəsinə yola düşdülər. Azərbaycan Alpinistlər Federasiyasının vitse-prezidenti Səridan Mirsaqulovun sözlərinə görə, ekspedisiya avqustun 23-də başa çatmalıdır. Səridan Mirsaqulov deyir ki, bu ideya İslam Qadınları İdman Federasiyasının prezidenti Faizə Haşimiyə məxsusdur. Ola bilsin ki, belə bir təşəbbüs növbəti illərdə digər təşkilatçı ölkələrdə də həyata keçirilsin.
Məqsəd odur ki, müsəlman ölkələri, qadınlarını birləşdirmək.
Səridan Mirsaqulovun sözlərinə görə ekspedisiyada Azərbaycandan 10 nəfər qadın alpinistlə yanaşı, daha 10 nəfər kişi də köməkçi qrup kimi iştirak edir. Təşkilatçı ölkələrdən İranın Dağçılıq Federasiyasının əməkdaşı İqbal Əflaki isə bildirir ki, ekspedisiyada onlardan da 7 qadın alpinist var. O ümid edir ki, İranlı alpinistlər Everest zirvəsində təşkil edilən ekspedisiyada olduğu kimi bu dəfə də uğurlu iştirakları ilə yadda qalacaqlar.
2 ay bundan qabaq İranın qadınları müvaffaq oldu Everestin zirvəsinə çıxarlar. Xanımı Fərxundə Sadiq və Lalə Keşavərz, bu xanımı Rezvan Səlmaz Kəlan buradadır. Bu da 8500-ə kimin çıxdı. O tam
İqbal Əflaçı. Azərbaycanın qadın alpinistlərindən Şəfəq Qafarov isə deyir ki, bu ekspedisiyada onlar da öz ölkələrinin adını uzatmağa çalışacaqlar.
Şah Dağı fəth edəcəyik. Bu bizim üçün də fərəhdir ki, biz də burada varıq. Yəni olmalıyıq da, öndə də getməliyik.
Şəfəq Qafarova. Şah Dağ Kiçik Qafqazda dağ silsilələrindən biridir. Ən yüksək zirvəsi 3367 metr olan Hinaldağ yüksəkliyidir. Şahdağ zirvəsinin özünün hündürlüyü isə 2901 metrdir. Bakıdan Babək Bəkir.
Azərbaycanda yeni müğam müsabiqəsi elan olunubdur. Bakıdan müxbirimiz Jalə Mütəllimova xəbər verir.
Havalansın xanım səsi adlı muğam müsabiqəsi keçirilir. Müsabiqədə 20-40 yaş arasında muğam üslub imkanı olanlar iştirak edə bilərlər. İştirakçıların sənədləri sentyabrın 25-nə dək qəbul olunur. Bunu müsabiqənin təşkilatçısı, Milli Mədəniyyətin Təbliğat Mərkəzinin rəhbəri Arif Mədətov, mərkəzin açılışı münasibəti ilə keçirilən tədbirdə deyib. O həmçinin bildirir ki, iştirakçıları tanınan muğam ifaçılarından ibarət münsiflər heyəti seçir.
Xanəndələrdən Arif Babayev, Əlbaba Məmmədov, Canəli Əkbərov, Tarzənədən Vamir, Fikət Verdiyev xanın kürəkəni.
Arif Mədətov bildirir ki, müsabiqədə qalib gələn 7 nəfər müxtəlif hədiyələrlə mükafatlandırılacaq və onların dövlət filarmoniyasında konserti keçiriləcək. Müsahibimiz bildirir ki, Milli Mədəniyyətin Təbliğat Mərkəzi müsabiqənin qalibləri sənət dünyasında özlərinə məxsus yeri tutanacaq, onları himayə edəcəklər. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org. Və hava haqqında. Sinoptiklərin məlumatına görə bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-38, bəzi yerlərdə 40 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da yağmursuz hava gözlənilir. Lakin sabah axşam bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-40, bəzi yerlərdə 42-43 dərəcə isti olacaqdır. Və sonda günün əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Səudiyyə Ərəbistanının təhlükəsizlik qüvvələri Əl-Qaydanın ölkə üzrə rəhbərinin öldürüldüyünü bildiriblər. İsrail hərbi qüvvələri Qəzzədəki ən böyük qəsəbənin sinagoguna sığınmış dindar yəhudilərin məcburi köçürülməsinə başlayıblar. Azərbaycanın dövlət büdcəsi gələn il 3 milyard yarıma çatdırılacaq. Bunu Qəbələdə səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirib. Avropa Birliyinin Bakıdakı missiyası Azərbaycanda seçki mühitinin pisləşməsindən narahatdır. Britaniya səfirliyi bəyanatda çıxış eləyir. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Bu verişimizə 15:30 AM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Növbədə isə Azadlıq Radiosunun 4-cü parlament verilişidir. 4-cü parlament.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə 4-cü parlament verilişidir. Bu həftə hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Azadlıq və Yes bloklarından sonra nəhayət ki öz namizədlərinin siyasını açıqladı. Verilişimizdə biz bu haqda həm söhbətlərimizlə danışacağıq. Studiyamızın qonaqları: bir tərəf namizəd vəkil Aslan İsmayılov, Azadlıq blokundan namizəd Arif Hacılı və telefon xəttində Yeni Azərbaycan Partiyasından Şahlar Əskərov. Studiyada mikrofon önündə mən Rahib Azəri.
Birinci sualım mənim Şahlar müəllim olacaq. Şahlar müəllim, Yeni Azərbaycan Partiyası nəhayət ki öz namizədlər siyasını açıqladı. Bundan öncə Azadlıq və Yes blokları, eləcə də digər seçki blokları namizədlərini açıqlamışdı. İqtidar partiyasının bu qədər gecikməsini nə ilə bağlayardınız? Buyurun.
Mən güman etmirəm ki, bunu gecikmə adlandırmaq olar. Mən elə bilirəm bunu ölçüb ki, tələsməmək. Yüz ölçüb bir kim adlandırsa daha yaxşı olardı.
Aydındır, Azadlıq blokundan Arif bəy, buyurun.
Təşəkkür edirəm mən studiyaya dəvət etdiyinizə görə. Ümumiyyətlə, namizədlər siyahısının tez açıqlanması daha məqsədə uyğundur. Hesab edirəm ki, hələ Azadlıq bloku da vaxtından bir qədər gec namizədlərini təyin etdi. Amma hər halda hesab edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlər siyahısının elan olunmasının gecikməsi onların rəqiblərin siyahlarını gözləməsi ilə bağlı olub. Hər halda Yeni Azərbaycan Partiyasında olan namizədlər mənim fikirləşdiyimə görə müxalifətin əsas namizədlərinin hansı dairədən olacağını müəyyənləşdirdilər. Bizim tərəfimizdə də bir təkliflər var idi blokda, amma hər halda biz öz siyahlarımızı Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlər siyahısını gözləmədən təyin etməyə cəsarət etdik və onu açıqlamağa cəsarət etdik.
Təşəkkür edirəm, Aslan bəy.
Mən hesab edirəm ki, həm Azadlıq blokunun, həm Yeni Azərbaycan Partiyasının siyahını gec elan etməsinin bir səbəbi olubdu. O da hər iki blok daxilində olan siyahının dairələr üzrə namizədlərin seçilməsində çətinliyin olması olubdur. Yəni, obyektiv budur. İndi hərə bir cür bunu əsaslandıra bilər, amma mənim gördüyüm obyektiv odur ki, bir dairəyə bir neçə namizəd olub və onlar arasında seçim etmək çətinliyi bu siyahların gecikdirilməsinə səbəb olur.
Yəni, mən fikirlən Azadlıq bloku adı üçün razılaşa bilərəm. Çünki həqiqətən Azadlıq bloku sırasında kifayət qədər millət vəkilinə layiq olan insanlar mövcuddur və bu blokun formalaşması üçün müəyyən məsləhətləşmələr, hətta ilkin seçkilər keçirilməsi lazım gəldi. Blokun, məsələn, tərkibinə daxil ola bilməmiş, blokun namizədlər siyasına düşməmiş adamlar var. Məsəl üçün İbrahim İbrahimli, Rasim Müsəbəyev, Adil Qeybullah və başqaları mı? Onların adlarının hamısını sadalmaq istəmirəm. Onların hər biri, mən hesab edirəm ki, 125 dairədə mübarizə aparmağa öz namizədliyini sürmüş adamların bir çoxundan daha çox səs almaq imkanına malik olan və seçkilərdə qalib gəlmək imkanına malik olan adamlardır. Amma biz blok naminə bəzi namizədlərin güzəştə gedilməsi ilə razılaşmağa məcbur olduq.
Aydındır, Şahlar müəllim, sizin Yeni Azərbaycan Partiyasında belə bir istisnalar vardı mı? Bəzi tanış olan biz insanların adlarını görmədik siyahlarda.
Bəli. Amma eyni ilə yeni insanlar da daxil olur Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasına. Bunlar da çoxu tanımış insanlardır.
Mətbuatda daha öncə qeyd olunurdu ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasında əsasən gənclərə üstünlüyü veriləcək. Bu siyahıda gənc adlar bir o qədər çox deyil, təəssüflər olsun ki, hətta bəzi gənclər, məsələn Kürtəkin Acıyeva, Alqış Həsənoğlu, Vüqar Rəhimzadə və başqaları siyahıda adlarını görmədik. Yenə də eyni meyli görür. Yəni köhnə namizədlər, köhnə adları və nəsil dəyişmənin keçməməsi Azadlıq və Yes bloklarının siyasında da var. İlk öncə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərindən biri kimi siz bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Bilirsiniz, deyək elə birinci Gültəkin Hacıyeva ilə bağlı mən onu deyim. Gültəkin Hacıyeva mən güman edirəm ki, o deməli deputatı öz namizədliyini verəcək. Amma Gültəkin Hacıyev Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmadığına görə onun bu siyahıda olması da təcrüb doğura bilər. Yəqin ki, müstəqil deputat kimi verəcək. Bəli, Alqış Həsənoğlu ilə Rübəqar Rəhmzadə nin adı yox. Ümumiyyətlə Alqış çox işlək, yaxşı gazetçi, qəzeti populyar, Ve onun popülerliğini bundan görmüyorlar ki. Çok yazıcılar, çok şairler öz şeylerini, yani edebiyat incisine diyor. Mesela Algış Musayev'in gazetinde, Yeni Azerbaycan gazetinde çap edilir. Ancak demeli Algış görünür, özü deputat seçilmeye ben cümlen eliyorum ki inisiyatifi göstermeyirdi ona göre. Ama kaldı ki Bugar Rahimzade'nin ben hem Yeni Azerbaycan Partisi'nin klasikler sırasındadır, hem bu sayede çok işler görülmüş bir adam. Olmadı. Ben onu da görmedim ama burada da ben çok büyük bir facia da görmürüm. Çünkü Bugar Rahimzade hala potansiyelini istifade etmemiş genç, talantlı bir Yeni Azerbaycan Partisi'nin üzeri vatandaştı. Ve ben cuman eylem ki buraya başka yerlerde yakin ki demeli onun potansiyelini istifade olmayacaktı. Ona göre kiminse demeli siyahiye düşmemesinde elbette ki bir menfi siyaset aktarma yok. Ben cuman eylem ki orada müsbet siyaset aktarma olur.
Arif Bey buyurun. Milletvekili seçkisi 51 seçkideki orada tanımış adamların olması, tanımış adların olması zaruret ortalıktadır. Çünkü yeni adlar, yeni adamlar daha çok yakin ki icra strukturları da ilk olarak siyasete ortalığa çıkabilirler ama yakin ki milletvekili seçilmek için, insanların sesini almak için tanımış adamlar, tanımış şahsiyetlerin olması, tecrübeli siyasetçilerin olması zarureti var. Ona göre de Azadlık Bloku'nun deməli siyahlarında kifayet eder tanımış adamların çok olması məncə təbiidir. Eyni zamanda bir tərəflər de bizim bloku okumuz tarafından irayla sürülüb. Yani blokun namzedleri sırasında Yeni Azerbaycan Partiyasının namzedleri sırasında farklı olarak 15 bir taraf şahs var. Yeni Azerbaycan görkemli ziyarları Ramiz Röşen, Cavanşir Guliyev, Flora Kerimova ve Mithat Abbasov ve bu kimi görkemli şahsiyetler bir taraf şahslardır. Yani onlar hiç her hansı bir partiyanın üzü değiller. Biz başka partilerin nümayenlerini de ileri sürmüşük Azadlık Bloku'nun demeli siyahlarında. Xalq Partiyası'nın üzvü 16 Oktyabr Hərəkatı'nın icraç katibi Pənah Hüseyin kimi bir tanınmış siyasetçi var. Yani Azadlık Bloku'nun siyahısı mən hesab edirəm ki hem təcrübəli siyasetçiler, hem enerjili siyasetçiler, Azərbaycanın azadlığı ve müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparmış şəxsiyyətlər kimi Azərbaycan tarixinə düşmüş siyasətçilərlə zəngindir. Onların sırasında xeyli mübarizədə milletvekili seçilməyə nail olmuş insanlar, ən yüksək dövlət vəzifələri tutmuş insanlarla yanaşı, kifayət qədər Azərbaycan ictimaiyyətində tanış olan ziyalılar, gənclər, qadınlar var.
Aydındır. Aslan Bey.
Mənim hər iki siyahda gördüyüm bir şey var ki, inkişaf görmürəm. 15 ildir demək olar ki Azərbaycan səhnəsində həm iqtidarda, həm müxalifətdə eyni şəxslərdir. 15 il eyni simalar eyni yerdə olmamalıdırlar. Bunlar dəyişməlidirlər mövqelərini.
Mən Aslan Bey'lə tamamilə razıyam. Əgər Azərbaycanda az çox ədalətli seçkilər keçirilsəydi, çoxdan Azərbaycan müxalifəti hakimiyyətdə olardılar. Onlar yerlərini dəyişərdilər. Bununla da Aslan Bey'in dediyi problem aradan qalxardı.
Yox, elə müxalifətdə olanda da, yəni müxalifət sıralarına da mən axı özüm həm yaxın olmuşam, həm də gözəl tanıyıram. Mən müxalifət sıralarında belə dəyişikliklər görmürəm. Yəni eyni liderlər, eyni müavinlər, eyni cürdə iqtidarda. Yəni səmimi götürsək və obyektiv olmağa çalışsaq, bu sahədə iqtidarla müxalifət arasında mən böyük dəyişiklik görmürəm. Yəni hər ikisində bir konservativlik müşahidə olunur.
Xatırladıram ki, siz Azadlıq Radiosunda 4-cü parlament verilişini dinləyirsiniz. Qonaqlarımız bir tərəf namizəd vəkil Aslan İsmayılov, Azadlıq blokundan namizəd Arif Hacılı və telefon xəttində Yeni Azərbaycan Partiyasından Şahlar Əskərov. Studiyada mikrofon önündə mən Rahib Azəri.
Ümumiyyətlə, idmanda belə bir nəsil dəyişmə deyilir. Müəyyən yaş həddinə gəlib çatdıqdan sonra idmançılar idmana tərk edirlər. Sizin fikrinizcə, burada Yeni Azərbaycan Partiyasında, müxalifət içərisində 15 il çalışan funksionerləri əvəz etməyə heç kəs yoxdur? Yoxsa, yəni başqa bir söyləsək, kadr qıtlığıdır, Aslan Bey?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda qıtlığı yoxdur. Sadəcə olaraq Azərbaycanda konservativlik çox böyükdür. Bu bir. İkinci də bizdə bilirsiniz, insanlar tutduğu yerlərə bir özünün gəlir mənbəyi yanaşdığına görə və güclü gəlir mənbəyi yanaşdığına görə onu dəyişməkdə çox ehtiyat edirlər. Və onlar ehtiyat edirlər ki, bu mövqeylərin dəyişəndən sonra onların durumları dəyişər. Və o baxımdan da bu konservativlik var. Amma ölkənin inkişafı üçün bu çox, mən hesab edirəm, pis haldır. Ona görə ki, idmançıları nə üçün dəyişirlər? Ona görə ki, cavan orqanizm daha çox nailiyyətlərə nail olmağa qadirdir. Hesab edirəm, siyasətdə də özü olmalıdır. Həm iqtidar, həm müxalifət yeniləşməyə doğru getməlidir və bu dəyişiklikləri eləməlidirlər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bizdə elə bilin ki, bir pat situasiyası yaranıbdır iqtidarla müxalifət arasında. İqtidar hakimiyyətdə, müxalifət hakimiyyətdə. Və heç biri də öz siyasətlərini dəyişmək istəmirlər. Və bu siyasətdə mən hesab edirəm ki, birinci kadr siyasətinin dəyişməyində olmalıdır.
Aslan İsmailovun fikirləri ümumi Azərbaycan mənəfəyinin nə ortasında duran, yəni yaxşı fikir kimi mən də onu dəyərləndirirəm. Aslan bəyin fikri, tənqidi fikri həm iqtidara yönəldi, həm müxalifətə yönəldi, həqiqətən də belədir. Yəni bir də kadr rotasiyası, dəyişməsi prosesi deməli elmin yaxud da gündəliyin tələbi səviyyəsində deyil. Baxın, deyək ki, iqtidar iqtidardadır. Siz bayaqları dediniz ki, ola bilsin ki, deməli, iqtidar isə biraz şirin bir şeydir, əldən vermək. Misal üçün, müxalifət baxın, müxalifət iqtidara gəlmək istəyən insanlardır. Bu müxalifət partiyalarında 15 ildir eyni adamın partiya sədri olması gətirir ona çıxardır ki, və bu vəzifəyə layiq olan adamlar görəndə ki, burada o partiyadan qopurlar, yeni partiya yaradırlar. Bunu tək bir AXCP timsalında görərsiniz ki, neçə insanlar oradan deməli qovdu, yeni partiya yaradı. Amma o partiyanın daxilində həqiqi obyektiv, demokratik seçimlər olsaydı və rəhbərlik tez-tezləşsəydi, inanın ki, o partiyaların heç biri bu qədər parçalanmazdı. Ona görə Aslan bəyin fikirləri obyektiv fikirlərdir. Onu qəbul etmək lazımdır. Bax, şəxsən mən kimi yaşlı insanlar çox bir həvəslə deməli öz yerlərini gəncliyə verməlidir. Amma buna verməmişdən qabaq gəncliyi gərək yetişdirə. Bilirsinizmi? Mən bir şuarın tamamilə əleyhinəyəm ki, gəncləri, qadınları, nə bilim kimləri hakimiyyətə gərək. Yox, mən elə deməzdim. O insanlar hakimiyyətə gəlməlidir ki, o hakimiyyətə gələndə onun üzərinə düşən funksiyanı 100% yaxşı yerinə yetirir.
Deməli, bu tezis hakimiyyət haqqında işlədilərkən həqiqət kimi səslənə bilər. Hər gəh onu da mütləq həqiqət kimi qəbul etmək olmaz. O baxımdan ki, hakimiyyətdə də təcrübəli adamların olması zərurəti var. Yəni, buna bir dogma kimi yanaşmaq lazım deyil. Yəni, məsələ, fərdiləşdirmək və situasiyaya uyğunlaşdırmaq lazımdır. Elə gənc, bura idman deyil. Yəni, mən bilirəm ki, 18 yaş üzdükçü üçün artıq yuxarı yaş sayılır. Amma bura idman deyil. Yəni, siyasət idman deyil. Siyasətə təcrübəli adamların olması lazımdır və 80 yaşlı bir nəfərin prezidentliyə namizədliyinin irəli sürmüş partiyanın nümayəndəsidir Şahlar bəy və onlar da həmin dördü də eyni zamanda həmişə səsləndiriblər ki, təcrübəli adamların hakimiyyətdə olması vəzifədə olması lazımdır. Amma müxalifətə ümumiyyətlə, xüsusilə Azərbaycan şəraitində olan müxalifətə konservativliyi, yəni dəyişməzliyi əslində irad kimi səsləndirmək mümkünsüzdür. Çünki belə bir konkret özü mənim timsalımda götürək, biz müxalifətdə biz hansı mövqelərimizi itirməkdən narahat olub yerlərimizdə qalmışıq ki? Yəni, Azərbaycanda çoxdurmu bu cür avtoritar rejimə qarşı mübarizə aparmağa hazır olub lazım gələndə həbsdə yatıb təqiblərə, təzyiqlərə dözərək müxalifətdə qalan adamlar? Məsələn, Xalq Cəbhəsinin timsalını göstərdi Şahlar Bəyan, tamamilə haqlı olaraq. Orada əslində insanlar Xalq Cəbhəsinin sədri olmaq uğrunda mübarizəyə görə Xalq Cəbhəsində mövqelərini dəyişib başqa partiyalar yaratmıblar. Onların bir çoxu əslində müxalifətdə konservativ olaraq bu avtoritar rejimi təzyiqlərinə dözməyərək daha asan həyat dalınacaq deməli təşkilatlardan aralanıblar və elə nümunələri göstərmək olar. O təşkilatdan aralanan kimi onların bir çoxu deməli dərhal onlara şərait yaradılıb, millət vəkili seçiliblər, şəhər mərkəzlərində ofislər tutublar və s. Yəni onların konservativ olmamaları, partiyadan kənarlaşmaları Aslan bəyin dediyinin tamamilə ziddinə olaraq onların həyatlarının yaxşılaşması ilə nəticələnib, pisləşməsi ilə yox. Xüsusilə Azərbaycan şəraitində müxalifət düşərgəsində sabit adamları, dözümlü adamları və bu mübarizədə axıra kimi öz əqidəsinə sadiq qalan adamları hansısa bir yeri tutub dayanmış adamlar kimi, konservativ adamlar kimi tənqid etmək ədalətsizlikdir.
Arif bəy, siz mənim təklifimin əleyhinə sürdüyümüz formula çox əsassız formuladır və təşkil olunandır. Ona görə ki, AXC-dən ayrılan və hesab edirəm ki, bu 15 il müddətində, mübarizəsində hamıdan ardıcıl olan və bu mübarizədə həmişə öz şəxsi ləyaqətini qoruyub saxlayan Mir Mahmud Fəttayev var. Və Mir Mahmud Fəttayev heç də yaxşı gün dalınca qaçmıyor, üzr istəyirəm. Birdən Mir Mahmud Fəttayev yeganə...
Mir Mahmud Fəttayev ilə AXC-nin sədridir.
Mir Mahmud Fəttayev yeganə şəxsdir ki, hansı ki Milli Məclisdə görəndə ki, onu qayna etmir, özü oradan istifa verdi, getdi və maaşdan imtina elədi. Amma bunu müxalifətdə olanlar heç kim eləmədi.
Siz AXCP-dən ayrılan şəxslər dedikdə, hörmətli Şahlar müəllim, Qüdrət Həsənquliyevi nəzərdə tutur, sonra bu Əlməmməd Nuriyevi nəzərdə tutur, Asım Allahzadəni nəzərdə tutur.
Mir
Mahmud Fəttayev isə elə AXCP-nin sədri olaraq bütün dövrlərdə qalıb, heç vaxt AXCP-dən ayrılmayıb və bugün də özünü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri sayır. Yəni o Xalq Cəbhəsindən ayrılmış şəxslər sırasında olan şəxslərdən deyil.
Allah indi şahlar bəy öz dediyinə siz dediyiniz şərh vermədi, amma o dediyini mən
yəni Mir Mahmud Fəttayev özünün deməli AXCP hesab etdiyi təşkilatın sədri idi. O təşkilatdan heç vaxt ayrılmayıb. Siz bir gün də ayrılmayıb.
Aydındır, aydındır. Gəlin davam edək. Şahlar mənim sizdən soruşacağam. Bu həftə iqtidar partiyası da siyahını açıqladıqdan sonra belə demək mümkünsə, parlament daxili bütün kürsülər uğrunda savaşdakı rəqiblər bəlli oldu. Bu siyahlara baxaraq artıq indidən hansısa namizədin daha şanslı və mütləq qalib gələcəyini söyləmək mümkündürmü? Buyurun.
Mən təşəkkür edən söz verdiniz, amma mən bir məqama toxunum. Arif bəy, 1992-ci ildən 1993-cü ilin may ayına qədər Azərbaycanda prezident stolunda 5 nəfər adam əyləşdi. Bunlar buyuraydı, dövlətdə stabillik yaradaydı, konstitusiya yaradaydı, dövlət quraydılar. Məhz insanı keçid dövrünün başlarında ona görə tükətulurlar ki, o dövlət qura bilmir. Heydər Əliyev gəldi, stabillik yaratdı, dövləti qurdu və dünyasını dəyişdi. Ona görə mən elə biləm ki, insan söz güləşdirməli yox, həmişə fəlsəfəyə düzgün Allah yolu, haqq yolu haqqında danışmaq lazımdır. İndi qaldı ki, sahiyyə, əlbəttə ki, mən sizə deyim ki, bu ülke seçkilər çox demokratliyi cəhətindən, seçki qabığı öncə şəraitə görə elə 1200-1300 nəfərə namizəd olması bunu təsdiq edir ki, Azərbaycanda hər seçki, sonraki seçki əvvəlindən daha demokratik, daha mühit, mütərəqqidir. Və eyni zamanda biz qatışırıq bu seçki marafonuna və eyni zamanda mən sizə deyim ki, bu il mənim deməli aparacağım mübarizə bundan qabaq 2 dəfə seçilmişim, o mübarizədən 10 qat çətin olacaq və çox olmalıdır. Və bunu mən təbii sayıram. Yəni, biz kreslonun deməli deputat mandatı uğrunda böyük mübarizəyə qoşulmalıyıq. Mən sizə deyim ki, mənim qoşulduğum adam da çıxıbdır. Mən hansı ki, hansı dairədən seçilməksəm, 95 nömrəli tərtər dairəsindən artıq təqribən 20-yə yaxın deməli namizədlər artıq şahiyyə düşübdür, internet səhifəsində tapmaq olar və bunlar çox müxtəlif dünya görüşdüyü müxtəlif imkanlı insanlardır. Və bu insanlarla əlbəttə ki, biz hər birimiz bir-birimizlə mübarizəyə qatışacaq, bu mübarizədə qoy ümumi mənəfəyi şəxsi mənəfədən artıq tutanlar, Azərbaycan dövlət mənəfəyini, öz şəxsi mənəfəyini, yerli mənəfəyindən artıq tutan insanlar qoy seçilsin.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Aslan bəy, sizin seçki dairənizdən rəqibləriniz artıq məlumdur. Kiminlə mübarizə aparacaqsınız?
Ola, mən rəqiblərimin hamısına hörmətlə yanaşırım və orada kimi sana seçmək fikrində deyiləm. Mən rəqiblərimlə mübarizə aparmayacam və mən hamıya da məsləhət bilərdim ki, biz bu seçki kampaniyasını bir-birimizə qarşı mübarizəyə çevirməyək. Biz bu seçki kampaniyasını seçicilərin səsi uğrunda mübarizəyə çevirməyək. Mən söz verirəm ki, mən 20-ci Nərmanov dairəsindən namizədliyini irəli sürmüş şəxslər mənə qarşı hər hansı haqsızlıq, ədalətsizlik etsələr belə onlara cavab vermək fikrində deyiləm. Mən oradan 2 dəfə vermişəm, bu 3-cü dəfə də mən oradan namizədimi verirəm və mən yalnız və yalnız seçicilərin səsini alma uğrunda mübarizə aparacaq və bu mübarizəni hansısa rəqibinin hesabına qazanmaq fikrim yoxdur. Mən həmişə öz əməyimlə qazanmağa çalışmışam.
Arif bəy, buyurun.
Mən söyləyirəm ki, Respublikanın bütün ərazisində əsas mübarizə Yeni Azərbaycan Partiyası namizədləri ilə Azadlıq bloku namizədləri arasında gedəcək. Bununla yanaşı, Azərbaycanda ayrı-ayrı şəxslər var ki, hər hansı bir partiyaya mənsub deyirlər, amma həm Azərbaycan miqyasında, həm də xüsusilə bölgələrdə kifayət qədər nüfuz sahibidirlər və onların səs almaq imkanları olacaq. Mən hesab edirəm ki, bu seçkilərdə mübarizə əvvəlkindən daha geniş şəkildə, daha deməli Avropa stilində olacaq, yəni seçki texnologiyaları tətbiq olunacaq və mən ümid edirəm ki, bu seçki kampaniyasını hamıdan yaxşı təşkil edən Azadlıq bloku olacaq və biz ümumiyyətlə, Respublika ərazisində seçilən əksəriyyətin səsini qazanmağa nail olacaq. Konkret mənim namizədim irəli sürdüyüm dairədən getdikdə isə orada kifayət qədər Azərbaycan Millət Vəkili olmağa layiq olan adamlar var və seçicilər kimi səs verəcəklərsə, onlar da seçiləcək.
Aslan bəy, ümumi məqsədlər üçün seçkilərin ədalətliyi, seçki yönü daha demokratik dövrün olması, həmçinin kampaniya hamıya bərabər şərait yaradılması kimi məsələlərdə rəqiblərinizlə əməkdaşlıq edə bilərsinizmi?
Mən edə bilərəm, yox etmək fikrindəyəm. Yəni, mən bütün rəqiblərimə müraciətim olacaq, əsasən müxalifətdən olan rəqiblərə ki, biz əl-ələ verib Azərbaycanda həqiqətən rəqib olaraq bir-birimizin hüququmuzu qorumağı, bacarmağı göstərməyə layiq olacağıq. Və mənim fikrim odur ki, biz öz dilimizlə desək, mən çalışacağım ki, bizim dairədə kişi yana mübarizə geçsin.
Teşekkür ederim. Şahlar mən.
Hökmən getmək lazımdır. Biz qarşı-qarşıya oturmalıyıq, söhbətlər aparmalıyıq. Sivil mübarizə metodu, şər, böhtan, ondan sonra necə de bunlardan imtina etməliyik. Rəqibə qarşı ancaq xoş niyyətlə, incə yumorla, açıq həqiqəti düz deməklə belə mübarizə aparacağım.
Aydındır, Arif bəy.
Təbii ki, burada biz özümüzü şəxsi təbliğatımızı aparmırıq. Ona görə bu qanundan qadağan olunmayıbdır və biz ümumiyyətlə özümüzün hansı şəkildə təbliğat kampaniyamızı qurmağımız barədə fikirlərimizi səsləndirməyimiz Azərbaycanın seçki məcəlləsinə zidd deyil. Mən Şahlar müəllimin əvvəlki suala cavab verərkən dediyi bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Əvvəla 80 yaşlı bir şəxsin namizədliyini müdafiə etməsini mən Şahlar müəllimə irad kimi demədim. Yəni bunu bir informasiya üçün dedim və yada salmaq üçün, xatırlatmaq üçün dedim. İkincisi də ki, Azərbaycanda 92-93-cü illərdə stabilliyin olmaması barədə fikirlərlə mən qətiyyən razı deyiləm. Azərbaycan dövlətçiliyinin özülü elə 92-93-cü illərdə qoyulub. Azərbaycanın dünən milli valyutasının tətbiqinin 13 illiyini biz qeyd etdik. Bu məhz həmin dövrdə baş veribdi və bütün televiziya, radio kanalları bu barədə məlumat verirdi. Azərbaycanın sərhəd qoşunlarından tutmuş, daxili qoşunlarından tutmuş Azərbaycanın bir çox strukturları, elə gömrük sistemi, vergi sistemi və s. hamısı o qısa bir müddət ərzində yaradılıb. Eyni zamanda həmin dövrdə ciddi bir stabillik yaradılması cəhətləri olub. Sadəcə olaraq Azərbaycanda təkcə 92-93-cü illərdə yox, 88-94-cü illərdə stabillik olmuyor və bu dövr ərzində əvvəla ermənilərin Azərbaycan üzərinə hücumu və Azərbaycan ərazilərinin qəsb etməsi prosesi gedirdi və bu da stabilliyin pozulmasına səbəb olurdu. Amma onların məqsədlərinə 1994-cü ildə nail olub başa çatandan sonra təbii ki bu problem aradan qalxdı. Yəni ermənilər təkcə Dağlıq Qarabağı işğal etmək istəyirdilər, amma Dağlıq və Aran Qarabağın hamısını işğal etdikdən sonra onlar sakitləşdilər. Yəni Azərbaycanın bir 20% ərazisində bu baxımdan stabillik yarandı. Əgər bunu stabillik kimi dəyərləndirmək mümkündürsə. Şahlar müəllim təhsil sahəsinə baxır və mən bilirəm ki o təhsil sahəsində Azərbaycanın nüfuzlu şəxslərindən biridir. Bir cümlə demək kifayətdir ki, sonradan hətta dəyişdirilməsinə cəhdlər olsa da bugünə kimi dəyişdirilməyib qalaraq ciddi bir islahat olan, yəni dövlətçilik üçün ciddi bir islahat olan test sistemi də məhz 92-93-cü illərdə deməli tətbiq olunub. Ona görə mən də hesab edirəm ki, bu məsələlərə yanaşarkən məsələləri yalnız neqativ tərəflərindən yox, proseslərin xüsusilə pozitiv tərəflərindən danışmaq lazımdır. Çünki biz seçki kampaniyasına başlayırıq və Şahlar müəllim tamamilə haqlıdır ki, burada incə yumurdan tutmuş bütün metodlardan istifadə olunmalıdır və ona görə də biz Azadlıq bloku olaraq çalışacağıq ki, öz siyasətimizi neqativ üzərində yox, pozitiv üzərində quraq. Yəni gələcəkdən danışaq, uğurlardan danışaq, uğur qazanmağın yollarından danışaq. Rəqiblərimiz haqqında danışanda da onlara belə el dilindən desək, badalaq vurmaq yolu ilə yox, daha sürətli hərəkət eləməklə onları ötməyəcək göstərək. Yəni bizim əsas fəaliyyət prinsipimiz bundan ibarət olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə 4-cü parlament verilişidir. Studiyada mən Rahib Azəri, həm söhbətlərim bir tərəf namizəd vəkil Aslan İsmayılov, Azadlıq blokundan namizəd Arif Hacılı və telefon xəttində Yeni Azərbaycan Partiyasından Şahlar Əsgərov.
Minnətdaram və nəhayət sonuncu sualım. Şahlar mən sizə vermək istəyirəm bu sualı. Yeni Azərbaycan Partiyasının və müxalifəti təmsil edən Azadlıq və YES bloklarının siyahlarında adı olmayan çoxlu sayda ciddi siyasi funksionerlər də var ki, onların bir qisminin də adlarını siz çəkdiniz, Arif bəy. Funksionerlər var ki, onlar öz təşəbbüsləri ilə və ya bir tərəf kimi seçkilərə qoşulurlar. Sizcə, siyahlarda adları olanlar, yəni kənarda qalanlar, bir tərəflərin siyasına düşənlərin mübarizəsi, yapla müxalifət arasındakı mübarizəni kölgədə qoya biləcəkmi? Buyurun.
Siz, bu doğrudan çox mürəkkəb bir sualdır. Yəni, iki insan arasındakı hadisələrin gelişi böyük sosial məsələlərdir. İndi burada biz seçkidə görün 1200, yəqin ki, bu artar 1500 olar və bunların içərisindən mən də başa düşürəm. Bəzi insanlar var ki, müxalifət təmsil edir. Düşmüşdə onlar da qoşulurdu. Mübarizədir bu. İndi mən cuman edirəm ki, indidən onu proqnozlaşdırmaq mənim üçün çətin olar ki, onlar necə aparacaqdır, yapma necə mübarizə aparacaqlar. Mən belə bir ümumi reçet verməkdən çətinirəm. Amma mən istəyərdim ki, bu seçki mübarizəsində biz seçki, yüksək seçki mədəniyyəti qazanaq. Yəni bu mədəniyyətdə təqribən mənim özüm belə təsəvvür edəm, hətta mən ulusam, uduzluğum adamın əlini silmək cəsarəti, qüdrəti olsun məndə.
Aydındır, Aslan bəy.
Mən bu fikirlə heç cür razılaşmaq istəmirəm və bunun əksinə fikir söyləyəcəm ki, bu seçkilər əgər həqiqətən ədalətli keçirilsə, burada heç də yapla azadlıq bloku, yez bloku mübarizəsi getməyəcəkdir. Əksinə mən hesab edirəm ki, bu seçkilərdə müstəqil namizədlər daha çox səs qazanacaqlar. Ona görə ki, bayaq mən dedim, artıq 15 ildir bu əhali həm iqtidardan, həm müxalifətdən yorulubdur. Və onlar müstəqil mövqədə duran, bir-biri ilə mübarizəni düşmənçiliyə çevirməyən qüvvələrə səs verəcəklər.
Aydındır, Arif bəy.
Yəni çox gözləmək lazım gəlmir. Mən hesab edirəm ki, noyabr ayının 7-sində parlamentdə biz olan millət vəkillərini saysaq, görəcək ki, bunların əksəriyyəti Yeni Azərbaycan Partiyası və müxalifətin əsas bloku olan Azadlıq blokundan olan adamlardır və Yes blokunun nümayəndələridir. Yəqin ki, orada kifayət qədər müstəqil öz namizədini irəli sürmüş şəxslər də olacaq, ancaq siz mən deyirəm ki, parlamentin əksəriyyəti bu iki quruma aid olan millət vəkillərindən ibarət olacaq. İstənilən halda biz çalışmalıyıq ki, ölkədə seçkilər azad və ədalətli keçirilsin. Yəni bizim qayəmiz ondan ibarət deyil ki, hökmən azadlıq blokundan olan adamlar seçilsin, hökmən müsavatçılar parlamentdə mütləq əksəriyyət təşkil etsin. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı kimi seçəcəksə, onların parlamentdə olması uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır.
Arif bəy, bir kəlmə ilə siz öz seçki mübarizənizdə hansı metodlardan istifadə etməyəcəksiniz? Bax, burada Azadlıq Radiosunda nəyi siz söyləyə bilərsiniz ki, mən bunu etməyəcəyim?
Mən heç vaxtı qara piyarla məşğul olmamışam və heç vaxtı bu qara piyardan istifadə etmək niyyətində deyiləm. Hətta rəqiblərimiz bizə qarşı bu cür çirkin vasitələrdən istifadə etdiyi məqamda da mən və mənim təşkil etdiyim qurum çalışıb ki, bu cür deməli işlərdən, bu cür əməllərdən istifadə etməsin. Mən bir daha deyirəm ki, bu seçki marafonunda mənim kiməsə badalaq vurmaq yox, daha sürətlə gedərək onları ötmək niyyətim var və ümumiyyətlə seçki kampaniyamın və bütövlükdə təmsil elədiyim azadlıq blokunun da seçki kampaniyasının əsas qayəsi bundan ibarət olacaq.
Təşəkkür edirəm. Şahlar müəllim.
Mən belə deyərdim bu qısaca bu suala. Mən hər səfərdə ancaq düz söz danışacağam və istərdim ki, oponentlərin də mənim haqqımda çox düz danışsın. Mən yalana nifrət edirəm, böhtənə nifrət edirəm, istəyirəm ki, mənə də qarşı belə yalan və böhtənə istifadə olunmaz.
Təşəkkür edirəm, Aslan bəy.
Mən bayaq buna toxundum. Mənim bu seçkilərdə ən böyük arzum odur ki, tək ki, mən təmsil olduğum dairədə yox. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə yaranmış bu vəziyyətdən bu seçkilər çıxış yolu olsun və bu seçkilər göstərsin ki, insanlar bir mandat uğrunda mübarizə aparır, həm bir-birlərinin, həm rəqiblərinin ləyaqətini qoruya bilərlər.
Və salam, hər üçünüzə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bu günlük bu qədər. Siz İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan 4-cü parlament verilişini dinlədiniz. Həm söhbətlərimiz, bitərəf namizəd vəkil Aslan İsmayılov, Azadlıq blokundan namizəd Arif Hacılı və telefon xəttində Yeni Azərbaycan Partiyasından Şahlar Əskərov. İndi isə verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs rejissoru Cavanşir Ağamalıyev, prodüser İlkin Məmmədov, aparıcı Rahib Azəri. Veriliş Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Gələn görüşədək, salamat qalın.
4-cü parlament.
Aç qapını mən gəlim. Səsini ver, incəlim.
Nə oldu? İş tapdın?
İş tapmadım, amma iş verən tapdım. Həyatım, bunu aç.
Bilirsiniz, aktiv seçki hüququ nədir? Bu, 18 yaşına çatmış vətəndaşlara verilən hüquqdur. Onlar bütün seçkilərdə səs verə, seçkilərin gedişini izləyə, seçki öncəsi təşviqatda iştirak edə bilərlər.
Əcəb danışırlar.
Seçkilərdə kimlər iştirak edə bilər?
18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, ölkə ərazisində 5 ildən az olmayaraq daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər seçkilərə qatıla bilər.
Kim bizim dairədən parlament üzvlüyünə sənəd verəcəksə, demək həm də mənim gələcək işə götürənim olacaq. Kimin proqramı ağlıma baxsa, səsimi də ona verəcəm.
Ölçey biçey ay kişi. Yüze dözen yüz bire de dözer.
Sen İsmail'i mısmaralı görmüşsün ha? Aktif seçki hüququmu ele aktif yerine getireyim ki işe düzeltme bürosu kabağında dimdik dayansın. Arvat bir o radyonun sesini ver.
Vatandaş hansı halda ses vermeye katılmır? Ses verme günü teyarelerde ve havalimanlarında, Katarlarda ve demir yol vağzallarında, derece de ekspedisyalarda olan vatandaşlar ses vermede iştirak edilir.
Vallahi elelerin bilmirəm.